guhagarara umwanya muto no guhagarara umwanya munini. Ingingo ya 32 igika cya mbere. Uretse igihe hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere cyangwa imitunganyirize bwite yaho, ikinyabiziga cyose cyangwa inyamaswa ihagaze umwanya muto cyangwa munini igomba kuba iri a mu kuboko kw'iburyo hakurikizwaho yabaganaga, keretse iyo ari umuhanda w'icyerekezo kimwe, ari nabwo nanone ishobora kuba iri ibumoso bw'umuhanda. B ahegereye rushobotse akayira k'abanyamaguru iyo umuhanda ugafite, ariko umwanya uri hagati y'ibinyabiziga n'akayira ntube urenga santimetero 50. C kuri kure cyane bishobotse y'umurongo ugabanya umuhanda mo kabiri, kandi byaba ngombwa ikaba ari ahitaruye umuhanda mu mwanya uri mu mpande zawo cyangwa hatari insisiro ku ruhande rwose rutagenewe ku buryo bw'umwihariko abandi bagenzi. Iyo ari umwanya wo ku ruhande wagenewe abanyamaguru, umuyobozi agomba kubasigira akanya gafite byibura metero imwe y'ubugari kugira ngo bashobore kugenda batagombye kunyura mu muhanda. Cya kabiri, uretse igihe hari amategeko yihariye y'aho hantu cyangwa imitunganyirize bwite y'aho, ibinyabiziga bihagaze mu muhanda umwanya muto cyangwa munini bigomba kuba bitonze umurongo ubangikanye n'inkombe y'umuhanda. Cya gatatu, birabujijwe guhagarika umwanya munini mu gihe kirenze iminsi 7 ku nzira nyabagendwa. A ibinyabiziga bifite moteri bitagishoboye kugenda kimwe na rumoroki. B mu nsisiro ibinyabiziga bikomatanye bifite uburemere ntarengwa bwemewe burengeje ibiro 3500 keretse ahantu hari ikimenyetso E20. Cya kane, umuyobozi ntashobora gusiga ikinyabiziga cye cyangwa inyamaswa ze atabanje kwiringira ko nta mpanuka iyo ari yo yose iri bubi, kandi nanone yaba ari ikinyabiziga gifite moteri atabanje kwiringira ko kidakoreshwa nta ruhushya rwe. Cya gatanu, birabujijwe gukingura umuryango cyangwa kuva mu kinyabiziga cyangwa kukijyamo utabanje kwiringira ko bidashobora gutera ibyago cyangwa bitabera imbogamizi abandi bari mu nzira nyabagendwa. Igika cya gatandatu, ikinyabiziga cyose uretse velomoteri cyangwa ipikipiki idafite akanyabiziga kari ku ruhande gihagaritswe ku muhanda kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kiburire hakiri kare abandi bayobozi baza bagisanga. A iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabereye imbogamizi. B iyo umuyobozi agombye guhagarika ikinyabiziga ahantu habujijwe guhagarara ikinyabiziga cyahagaritswe gishobora kurangwa n'uko ibintu bimeze nk'ikimenyetso cya 3 yerekana ahashobora gutera ibyago yateganijwe ku ngingo 88 igika cya 5 umurongo wawo wa A no gucanira rimwe amatara ndangacyerekezo myasa cyangwa se bagakoresha itara ritwarwa mu ntoki rimyasa ry'umuhondo cyangwa risa n'icunga rihishije. Igika cya 7, uretse amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere umwanya usigara hagati y'ibinyabiziga bibiri bihagaze umwanya munini ku ruhande rumwe rw'umuhanda bw'umuhanda ubisikanirwamo kandi utuma hahita ibinyabiziga bibiri gusa ugomba kuba nibura 5 iyo ari mu nsisiro na 20 ahatari mu nsisiro. Ingingo ya 33, igika cya mbere, birabujijwe guhagarika akanya gato cyangwa kanini ikinyabiziga cyangwa inyamaswa ahantu hose bigaragara ko hashobora guteza ibyago cyangwa kubera imbogamizi abandi bagenzi bitari ngombwa. Igika cya kabiri, guhagarara akanya gato no guhagarara akanya kanini birabujijwe cyane cyane a mu duhanda tw'abanyamaguru no mu bice by'umuhanda byagenewe abanyamaguru velomoteri n'abagenzi bambukiranya umuhanda no mu muhanda ahatari nibura 5 hino y'aho abanyamaguru bambukira. be mu nzira y'abanyamaguru no mu nsisiro ari ku nkengero zigiye hejuru keretse iyo hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere. Mu ruhande ruteganye n'urwo ikindi kinyabiziga gihagazemo akari gato cyangwa kanini ari ku mihanda yabisikanwamo iyo ubugari bw'umwanya w'ibinyabiziga bigomba gutuma bibisikanirwamo butagifite metero esheshatu. Ku mihanda y'icyerekezo kimwe iyo ubugari bw'umuhanda usigaye buba butagifite metero eshatu. B. Hejuru no munsi y'amateme no mu mihanda inyura ikuzimu keretse hari amategeko yihariye akurikizwa muri ako karere. E. Muri metero ziri hasi y'icumi uhereye ku nkombe iri bugufi bw'umuhanda wambukiranya keretse iyo hari amategeko yandi yakurikizwa muri ako karere kimwe no mu mwanya ugizwe n'aho iyo mihanda ihuriye. F. Mikoni cyangwa hafi y'impinga y'umupando yo kureba mu byerekezo byombi bihuriye kuri metero 20 nibura mu nsisiro cyangwa kuri metero 100 nibura ari ahatari mu nsisiro. G. Ahatagejeje muri metero 2 nibura hino y'ikimenyetso cy'umuhanda cyangwa hino y'ikimenyetso cy'umuriro cyerekana uburyo bwo kugenda mu muhanda. H. Ku mihanda ibisikanirwamo iyo kunyura ku kinyabiziga gihagaze akanya gato byatuma barenga umurongo urombereje mu muhanda. I. Ahari ibimenyetso bivuga byabigenewe. Igice cya gatatu. Ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya kanini. A. Imbere y'ahantu nyabagendwa hinjirwa n'ahasohokerwa n'abantu benshi. B. Mu masaha bafunguriraho imbere y'ahinjirirwa n'ahasohokerwa hagenewe imyidagaduro nk'amashuri n'amazu y'imyidagaduro. Imbere y'aho binjirira mu duhanda tujya mu bibanza byadikanye usibye ibinyabiziga bifite nomero z'ibyapa byazo zanditswe aho hantu ku buryo busomeka. Ahantu hose ikinyabiziga cyabuza kugera ahateganyirijwe guhagararamo hari hirya y'umuhanda. Ahantu abanyamaguru bagomba kunyura mu muhanda kugira ngo bakikire inkomyi. Ahatagejeje muri metero 1 haba imbere cyangwa inyuma y'ikindi kinyabiziga gihagaze akanya gato cyangwa kanini n'ahandi hantu hose ikinyabiziga cyabuza kugera ku kindi kinyabiziga gisanzwe gihagaze mu buryo bukwiye cyangwa cyahita kihava. Ahatagejeje muri metero 15 kuva imbere n'inyuma y'ikimenyetso cyerekana aho ikinyabiziga cyagenewe gutwara abantu gihagarara akanya gato. Ahatagejeje muri metero 10 imbere n'inyuma y'ikimenyetso R1 na E19 B cyerekana ahantu hagenewe guhagarara akanya gato ikinyabiziga gitwara abantu muri rusange uretse ibinyabiziga bitwara abakozi ba leta muri rusange. Mu muhanda aho ugabanyijemo ibisate bigaragazwa n'imirongo idacagaguye. Mu muhanda ahakurikiye umurongo w'ibara ry'umuhondo ugizwe n'uduce wateganyijwe ku ngingo y'110 igika cya 8 y'iri teka. K. Mu muhanda wo hagati mu nzira ugizwe n'imihanda 3. Rimwe ahatari mu nsisiro ku muhanda w'inzira nyabagendwa w'abagomba gutambuka mbere ugaragazwa n'ikimenyetso D3. M. Iyo ubugari bw'umwanya usigaye ku muhanda bwaba butagifite metero 6. N. Ahadafite metero 1 kuva ku mpande z'ahashyizwe uruhombo amazi azimya umuriro. O. Ahantu ho kugenda ibinyabiziga byo kumara y'irayi byabangamirwa ahantu hari ibimenyetso bibuza byabigenewe. Ingingo ya 34, ikinyabiziga kibujijwe guhagarara akanya ahantu hagaragazwa n'icyapa C20A cyangwa C20B. Ingingo ya 35, iyo umuyobozi w'ikinyabiziga adahari, umukozi ubifitiye ububasha ashobora guhita abikuzaho, ariko ibyacyangirikaho n'amafaranga yo kugikuzaho bikabarwa kuri leta, keretse iyo icyo kinyabiziga cyashyizwe ku buryo bunyuranyije n'amategeko yerekeye guhagaza akanya gato cyangwa kanini. Ubwo buryo ntibushobora gukoreshwa mu nzira nyabagendwa n'undi mugenzi atabifashijwemo n'umukozi ubifitiye ububasha.